současnému životu vedle politiky patří i trochu duchovního života. Ten duchovní život nemusí být pouze meditace a podobné záležitosti, ale mělo by to být v lidstvu zakořeněno tak, jak to fungovalo po řadu století. To znamená, že by lidé měli umět a vnímat krásu hudby, krásu myšlenek oděných do nádherných veršů a tytéž myšlenky v různých krásných knihách. Mezi tyto duchovní záležitosti patří i výtvarné umění. Když jsme byli se Soňou v Louvru, tak jsem tam zaslechl starší dámu, která svému kolegovi říkala, ona byla asi francouzka, ale říkala to svému kolegovi nebo známému německy a řekla mi, nebo slyšel jsem větu, která mě utkvěla v paměti. Ona tam řekla, když si neumím poradit s nástrahami současného života, tak si zajdu sem do sálu s impresionisty a vždy tady načerpám tolik optimismu, načerpám tolik duševních sil, že mi to vydá na další život v tomhle špatném a zlém světě. A tak jsem se rozhodl, že budu číst knihu, která se vymyká tomu většinovému čtení o politice, o novém světovém řádu, o všech podobných záležitostech a že vám budu číst z knihy Efraima Kishona Picassova sladká pomsta. Světoznámý humorista a satirik Efraim Kishon je české veřejnosti dobře znám z řady povídkových knížek, v nichž neodolatelným a jedinečným způsobem popisuje slasti a strasti všedního života. Jeho postřehům, myšlenkám a bonmotům se nelze nesmát a v Kishonových povídkách je jich bezpočet. V nové knize Picassova sladká pomsta obrátil Kishon svůj satirický pohled k modernímu umění, především malířství a sochařství, a nevyjadřuje se o něm jako sváteční návštěvník galerií, ale jako vzdělaný a velmi uznávaný kunsthistorik, který má o umění dost jasno. Zřetelně rozeznává skutečné umění od nejrůznějších imitací, bezobsažných mystifikací a pseudoumělických patvarů a bezostyžně si z nich střílí. Stejně, či spíše nelítostněji, zesměšňuje výtvarné kritiky, maskující květnatými a nesrozumitelnými frázemi prázdnotu a neumění moderních uměleckých mágů a zastírají často záplavou cizích slov skutečnost, že posuzovanému dílu sami naprosto neporozuměli. Sám Efraim Kishon dává přednost umění srozumitelnému, čitelnému a harmonickému. S jeho postoji a soudy není nutno bezvýhradně souhlasit na každý pád, ale nelze se nad nimi nesmát. A aby bylo zcela jasné, o co či o koho jde, doprovází text knihy řada reprodukcí zmiňovaných děl. Tak tato díla, ty reprodukce tady v rádiu vidět nebudou, nicméně se je budu snažit popsat. Takže se dáme do knihy Efraima Kishona Picassova sladká pomsta. Tato poněkud prostořeká kniha nedbá žádných běžných pravidel. K vítězství se obvykle hraje triumfální pochod. Zde jsem však zkomponoval hrdý pochod povídce smuteční, k válce již dávno ztracené. Překvapivý úspěch mé první knihy na dané téma Picasso nebyl šarlatán byl velmi povzbudivý, netrval však dlouho. Tento svazek je pokračováním a doplněním knihy předchozí a obsahuje po přehled vášnivých reakcí na mou sarkastickou žalobu. Co by tvrdošíný ctitel pravdy však přiznávám, i když nerad, že mý ctění protivníci, členové fundamentalistické organizace moderní umění, mezi tím získali převahu. Je pro ně zjevné stále jednodušší prosazovat po celém světě brilantní ohlupování lidí. A zde je přirozeně na místě otázka, když je tento boj tak beznadějný, proč se do něj pro Boha opět pouštíte? Když je nemůžete porazit, přijďte se k ním. Radí zdravý selský rozum, ale ten byl přece vždycky notorickým zbabělcem. Má odhodlanost k boji má však jistou historickou dimenzi. Budoucím generacím, nesoucím již v sobě bacil šeredného umění, bych chtěl dát na cestu alespoň vzpomínku na hnutí odporu, na pár odvážných oponentů a jejich ideologa amatéra, jenž byl náhodou také cosi jako satirik a zvedl hlas proti nejnestoudnějším podvodníkům své doby. A nechoval se přitom v souladu s dokonalými mravy odborníků, kteří svůj protest proti kypivé nesmyslnosti moderního umění vyjadřují jen se vznešenou zdrženlivostí. Záplava reakcí, vyjadřujících solidaritu, dopisy, pohlednice, slova úlevy, telefonické hovory, faxy, telegramy a nesčetné stisky rukou mě utvrdili v tom, že ve svém tažení za přežití zdravého rozumu zastupují mlčící většinu, jejíž volání SOS zaniká ve větru. Dějiny nás učí, že humoristé zpravidla nebývají hloupí. Proč tedy pokládá jeden z nich už po druhé dobrovolně hlavu pod katovskou sekiru soudobého vkusu v umění? Jen kvůli několika dopisům od fanoušků? Řekl jste o moderním umění příhodnými slovy to, co mám na srdci už mnoho let. I pro mě je záhadou mlčení anebo předstírané nadšení lidstva, jenž je tímto uměním krmeno a jeho chování mi připadá zahanbující. Nikdy jsem to neskrývala, vnitru jsem často měla pochyby. Proč se mi moderní umění nelíbí? Nerozumím mu proto, že jsem psychicky málo flexibilní. Vaše kniha pro mě byla osvobozujícím rozsudkem nad pocitem osobní nedostatečnosti, napsala Edith Adamová z Vídně. Promluvil jste z duše tisícům lidí, kteří se neodváží kritizovat přesilu tvůrců kultury, napsala Erna Schönslebenová z Holabrunu. Už celá léta si ničím hlasivky, ovšem jako neznámá osoba jsem v podstatě v beznadějném postavení vůči všemocnosti médií. Vaše kniha pro mě byla opravdovým dobrodiním, balzámem na bolavou duši. Konečně promluvil někdo, kdo si uchoval původní, neznetvořený cit pro krásu, vznešenost a prostou důstojnost opravdového umění, napsal Herbert Flattner z Klagenfurtu. Musel jste dlouho stát za mými dveřmi a naslouchat. Uchovejte si i nadále svůj humor a ironii, napsala Ingrid Artemis Neubertová z Hanoveru. To vše, ale v žádném případě neznamená, že si nikterak nevážím moderní umělecké mafie. Naopak mám úctu k vítězům. Člověk musí umět i prohrávat. Konec konců ti borci mají ve svém řemesle bezmála staletou praxi. Ve vědomí svých obětí dokázali vyměnit směšnost za mýtus a holý nesmysl za nejnovější moudrost. Kromě toho bojují pomocí ekonomického know-how. Dítě z pohádky o Hanse Christiana Andersena, které svého času lehkomyslně zvolalo císař je nahý, rafinovaně přeměnili, aby se za svůj mladický hřích veřejně omluvilo. Andersenovo dítě dnes uchvacuje legendárním prstěným oblekem od Josefa Bajse, do něhož se halí nazí císařové a propůjčují přitom slavnostními projevy oficiální lesk vernisážím, odpadků od slavných umělců. Možná, že ze mě mluví žárlivost, neboť tu bezesporu stojíme proti obzvlášť inteligentním vtipálkům, jim se podařilo učinit z lasiné klauniády nové náboženství. Tito chlapíci prohlásili sami sebe za všemocné guru, odstranili z krásných umění krásu a umění. A jediná z jejich oveček přitom ani nemukla. Můj zkroušený hold vítězům je však mnohem víc než čirá rétorika. Ke svým kolegiálním pocitům jsem se veřejně přiznal už před 10 lety. Cítím skutečný obdiv k oněm vyvoleným, kteří včas rozpoznali, že s člověkem lačným majetku lze manipulovat stejně snadno jako s dětským návštěvníkem loutkového divadla. Napsal jsem tenkrát. Přesněji řečeno, hochštapleři a humoristé mají téměř identické povolání. Oba jsou to umělci žijící z lidských slabostí. Proto jsem nikdy nezapochyboval o tom, že ti, kdož jedou na vlně dnešního umění, jsou ve skutečnosti mými kolegy, tedy dokonalými humoristy. Umělci, kteří dají během 5 minut vzniknout modernímu uměleckému dílu ze staré rodinné fotografie, z rozbitého šicího stroje a z několika kuchyňských zbytků a pak vedle své koláže v uvozovkách pózují se slavnostním výrazem ve tváři, mohou být jen 100% klauni, vyjadřující tak veřejně hluboké pohrdání svými duševně zaostalými spoluobčany. Od té doby jsem nezměnil názor. Zvlášť pokud ve tvářích dnešních úřadujících virtuózů vidím hlubokou vážnost a mravní bezúhonnost. Každý vypadá jak těžká váha v aréně moderního umění. Není prostě možné nenechat se strhnout vědomím mesiášského poslání, vyzařujícím z očí umělců v okamžiku, kdy stojí vedle úchvatných uměleckých děl, která stvořili vlastníma rukama či nohama. Ona demonstrativní hrdost mega umělců nepochází konec konců jen tak z ničeho. Všemocní veleknězové umělecké kritiky je obdařili nejvyšším svěcením a teprve tím k ním nasměrovali reflektory, objektivy a také peněženky. Všimněme si třeba velkého Helmuta Federleho, který vytvořil miniaturu formátu 280x175 cm. Skutečná miniatura, že? Nedělá mistr opravdu dobře, když na nás pohlíží s nejvyšší spokojeností? Můžeme se pouze připojit k výstižným slovům kritiky, že Federle, vytržený z veškerých moderních proudů, hledá nové morální porozumění pro umění, a to v napětí mezi úspornou formou a způsobem malby zdůrazňujícím cit. Blbost, že? Jen, nuže, jen tak dál, Helmute, neboť kdo hledá, ten najde. A co je divné na tom, že neméně velký Pierre Soulages září ve světle své tvorby vzniklé z božské inspirace? Vždyť konec konců, podle oficiálních kritik, je jeho mistrovské dílo, teď cituji, zachycením měnícího se dopadu světla na monochromní plochu obrazu proměněnou v reliéf uzavírající se jakémukoliv významu. Klobouk dolů před tak významným uzavřením. Nyní však padněme na kolena před největším z velkých. Autor díla století proslulého Brillo Boxes, je to krabice drátěnek s názvem Brillo, které tento univerzální génius zakoupil osobně v drogerii za rohem, si nic jiného nezaslouží. Ano, je to Andy Warhol osobně. Velký americký nákupčí, jehož renomovaný německý měsíčník Art uvedl v celé slávě na titulní straně. Dámy a pánové, není pochyb o tom, že tito skvělí umělci jsou Bohem obdařenými komedianty. Skláním se, a nikoliv poprvé, před humoristickým uměním svých kolegů zasluhujících úctu. Je totiž nad slunce jasnější, že obrat jako prestabilizovaná praharmonie bytí či všelijaké další výrazy, jež charakterizují mistrovská díla v katalozích tištěných na křídovém papíře, je nutno chápat výlučně humoristicky. V opačném případě vyvolávají u vyděšeného diváka komplex méněcenosti a proto zmatený divák raději mlčí a vypadá, že dílo na něj udělalo dojem, podobně jako na ostatní pošetilce. Pokud však člověk rozpozná tu úžasně legrační hodnotu takových děl, pak je může skutečně vychutnat. A jenom pro dokreslení ono obrazu Andy Warhola jsou to 4 krabice drátěnek naskládané cikcak na sebe a tento obraz stál miliony dolarů. Proto, jakmile mohu, navštěvují výstavy moderního umění. Kabaret, který se tam nabízí, patří k tomu nejzábavnějšímu, co se hodí pro chvíle volného času. Kdo z humoristů dokáže konkurovat obrazu sestávajícímu pouze z rámu, jako je ku příkladu mistrovské dílo Eve Kleina v New Yorkském Museum of Modern Art? Stěna za dílem tvoří dialektický impetus k iluminózní ambivalentnosti, jejíž identita je jako mýtus naší doby, řekl kritik a dílo dostalo 3. cenu a byl to jenom rám bez plátna na zdi. Co pak satirik? Stačí svou inteligencí výstavnímu objektu, který tvoří stará tenisová raketa s potrhanými strunami? Je to Afrodita 9, opus 23. A kritici opět napsali organicky artificiální hermafrodit z umělcový soukrobé sbírky. 2. cena. Jen tak na okraj poznamenávám, že 1. cenu zmíněné výstavy získala ex aquae noční košile pomazaná smůlou a k smrti vysílená ovce. Porta totiž se nedokázala shodnout na tom, které z obou uměleckých děl je progresivnější. Něco podobného jsem psal už před spoustou let, ale od té doby se mnohé událo. Současní umělci udělali velký pokrok a zdokonalili svou schopnost k absurdnosti. Odvaha těchto rafinovaných vtipálků, kteří mezi tím dosáhli světové proslulosti, bez zábran, překročila veškeré hranice. Lidská hloupost s nimi naštěstí držela krok a rovněž nezná hranic, takže vznikla zdravá rovnováha. Jedním ze záplavy těchto nákladných vtipů století je ku příkladu nesmrtelné dílo slavného amerického umělce Bernarda Höcka, který se účastnil výstavy Exponat 38 v Künstler Frankfurt 35. Jeho příspěvek, obraz Mezi prostory, mezi obrazy, sklidil velký ohlas. Neslyšel jsem však, že by se někdo smál. Jistě, umění je umění, o tom není třeba mluvit. Tento názor sdílel i slibný sochař De Mario, který nabídl jednomu německému muzeu své dílo Neviditelná plastika. Muzeum nakonec odmítlo. Socha mu připadala příliš drahá. Dílo je tedy dál k mání, pokud by měl potenciální zájem, kupec zájem. Je tím, čemu se mezi znalci říká sběratelský objekt. Je přirozené, že cena přitom nehraje zanedbatelnou roli. Ta neviditelná plastika byl provázek umístěný v rámu. Podobné muzeum Walkera Richardova získal certifikát od amerického umělce Lawrence Weinera, na jehož základě má svrchované právo vystříhnout do svého koberce v obývacím pokoji čtvercovou díru. Podobné certifikáty v současnosti nabízejí v nejmodernějších galeriích až za 3000 marek. Dokud se nevyprodají. Někteří umělci však ve svém díle provozují i sebekritiku. Ku příkladu vysoce nadaný švýcarský umělec Jean Tinguel vytvořil kinetický objekt ničící sebe sama. Nebylo mi bohužel dopřáno vidět stroj dřív, než spáchal sebevraždu. Avšak mám taky špetku fantazie a tak si snadno dovedu představit, jak se takový umělecký happening vlastně odehrává. Návštěvník muzea stiskne knoflík, objekt dostane záchvat kašle, vyplivne své vlastní matky, kontrolní lampy puknou, ojnice se zlomí, umělecké dílo se zřinčením rozpadne na své součástky a zbude hromada šrotu určená na odvoz anebo na příští bienále, možná s trefným nápadem, názvem Západ slunce ve stínu. Nedokážu se ubránit dojmu, že se svým smělým soudem už nejsem sám. Pomalu se, myslím, rozkřiklo, že výstavy současných umělců slouží stále více jako vysoce subvencované blázince. Nesčetné dopisy, které dostáváme, mě v tomto podezření utvrzují. Tak třeba pohled od manželského páru z Vídně, který mi popsal svůj nezapomenutelný dojem z návštěvy muzea 20. století u vídeňského jižního nádraží. Bylo to velkolepé. Kus tapety s červenými pruhy zhora dolů, pak plátno a na něm pár bodů. Další obraz sestával z několika čar, to bylo vše. V malé zavěšené skřínce s prosklenou přední stěnou byly kusy starých špinavých kožených řemenů s přeskami, propletené navzájem. A konečně zlatý hřeb celé výstavy. Kus uschlého mechu za sklem. Uprchli jsme odtamtud vysokou rychlostí. Heinrich Brunner z Churu má praktický návrh. Hadru, do něhož si malíř utírá štětce, sedá rám a název Fantazie 22. A hned je na světě nejkrásnější umělecké dílo. Ten nápad je už bohužel dávno skutečností. Na bienále v Benátkách sklidil velký úspěch obraz Sublimovaný duch naší epochy, precizně vymyšlené umělecké dílo malíře Alberta Buryho, který pověsil na stěnu dva jutové pytle o velikosti 3x2 metry. To bylo vše. Mezinárodně proslulá výstava v městě vodních kanálů se stává rok od roku víc a víc soutěží monumentálního šílenství. Japonská virtuoska Yayoi Kusama rozhodila například na stěny, podlahu a strop obrovské výstavní haly konceptuální a masivní body, zatímco francouzský umělec Jean-Pierre Reynaud se o vytouženou cenu bienále ucházel za pomoci 13 000 obkládaček s lepkami. Jeho hřbitovu však bylo uděleno jen čestné uznání. Ital Oliviero Toscani nebyl odměněn ani tím, ačkoliv pokryl stěny nejméně než 148 fotografií genitálií v realismu odpovídajícím situaci. Před 2 lety vstoupilo Německo do ušlechtilého sporu kolem gigantického nesmyslu s obrovskou halou, jejíž podlaha byla rozbita na padrť. Nicméně moderní umělci mé svaté země nechtěli zůstat pozadu a zabodovali vlastními úctyhodnými rekordy. Roku 1994 putoval z jednoho kibucu na bienále skleník s veškerým obsahem rostlin, zatímco letos byla jménem Izraele do benátských zahrad Boboli odtransportována celá veřejná knihovna jako umělecké dílo. Tento chorobný akcionismus však dosud nenarazil na žádný výraznější odpor. Média umělcům ještě tleskají, zatím pouze tuší, jak to v lidech kvasí a bublá. Mlčící většina dosud mlčí, ale už trochu víc nahlas. Andreas Burger z Klagenfurtu to ve svém dopise vyjádřil takto. Stále více občanů začíná přemýšlet o tom, jaký sci-fi se jim dnes podstrkuje jako umění. V posledním roce jsme málem explodovali, když se nám na jedné výstavě odvážili prezentovat jako umění skutečný hnůj. Alois Karl z Manensdorfu klade ve svém dopisu otázku, která není nijak překvapivá. Jsme vlastně ještě normální, anebo jsme duševně méně cení, či nás výrobci takových abnormalit za připtroublé jen považují? Občas člověk ale skutečně neví, kde začíná důvtip a kde končí perfektně zorganizovaná blbost. Jedny z nejuznávanějších novin světa, The Sunday Times, uveřejnili před rokem dvoustránkovou zprávu z pera doktora Franka Whitforda, tvářící se velmi seriózně. Historik umění z Royal College of Art v Londýně v ní informoval o malířském experimentu s enormně talentovanými kočkami Buster a Bucy. Podle fundovaného názoru anglického znalce se nadaná kočka Bucy brání malovat v duchu běžných uměleckých proudů. Její techniku lze podle hodnocení expertů označit spíš jako transexpresionistickou, zřejmě ovlivněnou Vincentem van Goghem. Podle mého skromného mínění je však Bucy dnes elementárním fragmentikem, zatímco její dřívější díla ovlivnil spontaneus redicionismus. Chtěl jsem se s pár známými podělit o tu směšnou historku a ukázal jsem jim článek z londýnských novin. Představte si, že se nikdo nesmál. Nemyslíte, zeptal se mě s vážnou tváří zrovna můj zubař, že ty obrazy Bucy, tedy kočky, se podobají obrazům Pierre Soulagesa? Zubaři většinou mívají pravdu, zvláště když se vám vrtají v zubu. Ale přesto mě v jeho reakci něco vadí, i když to zjevně vadí pouze mě. Vezměme si jako další příklad jeden díl televizní Skryté kamery, vysílané před dvěma lety. Zachytil dva šimpanzi stříkající barvy na látku. Pak umělecká díla nadaného opičího páru umístili na výstavě Mladí divoši z třetího světa, která se konala ve vznešené hamburské hanzovní čtvrti. Vysoce vážené publikum se při slavnostní vernisáži procházelo mezi nesmyslnými mazanicemi v povznesené náladě. Ani přítomní umělečtí experti se nedali odradit a nešetřili pochvalami na úchvatná umělecká díla. Renomovaný kritik uznávaných novin Zeit gratuloval africkým umělcům k jejich neobyčejnému nadání těmito slovy. Ačkoliv je vliv evropského malířství nepopiratelný, zejména Maleviče a Joana Miró, dívám se na ty obrazy s potěšením a respektem. Rovněž ředitel hamburské Kunsthalle osvědčil svůj školený zrak a dokonalou znalost věci. Ty obrazy mě připadají svěží, mladé a krásně dekorované. Malíři pracují s úspornými prostředky, jen se čtyřmi barvami. Žlutá, zelená a na začátku modrá, jako protiváha nahoře a dole červená. Je to perfektní. Několik milionů diváků sice skrytou kameru vidělo v televizi a celý opičí humbuk objevil i tisk, ale to bylo všechno. Renomovaný umělecký kritik dál píše do uznávaných novin, ředitel Kunsthalle působí ve významné hamburské kulturní instituci stejně jako dřív a platí za nejvyšší autoritu v otázkách umění. Můj zážitek z dřívějška se hodí bohužel tak akorát do našich dní. Mezi nezdůvodnitelnými uměleckými díly se i dnes pohybují po špičkách podezřelé slabomyslné osoby s nadšeným výrazem ve tváři, křečovitě třímající luxusní katalog a vyděšeně si něco mumlají. Možná, kdo ví, no, když to všichni říkají, musí na tom přeci něco být. Vážení, není na tom nic. Nic, kromě výnosného obchodu pro důležitě a tajemně se tvářící obchodníky s uměním v tvamých sakách a kromě pádného důkazu o mimořádných formulačních schopnostech několika známých kritiků. Krása je pro moderní umění mrtvá. Žije už jen v dílech starých 100 a více let, která jsou nadána imunitou. Přítomná doba patří vysoce dotované skládce. Pro všechny milovníky umění teď vypisuji soutěžní otázku o ceny. Otázku ke dvěma obrazům. Jeden z portrétů je dílem starého italského mistra Pinturicchia, druhý je kreací dánského génia, hýčkaného dítěte z pokrokových kruhů a hvězdy všech moderních výstav, malíře Asgera Jorna. Otázka zní, který z těch dvou portrétů namaloval slavný dánský génius a který pochází z neumělé ruky nenápadného Itala? Z těch, kdož dokáží hádanku rozluštit, bude vylosován výherce a odměněn návštěvou v čištičce umístěné výhodně v centru města, k dispozici bude mít i uměleckého průvodce. Mlčící většině se tedy výrazně dostalo zadosti učinění a na řadě je hlasitá menšina. Musím totiž přiznat, že v souvislosti s mou knihou mi chodili nejen komplimenty. Mezi dopisy, v nichž mi vyčítali mé výhrady k modernímu umění, byl i obsáhlý dopis od profesora Dietricha Bantela z Oberkochenu. Tento uznávaný učitel výtvarné výchovy se mezi jinými ptá, proč? Proč má být umění krásné? Ošklivost přece může být ušlechtilejší než krása. A krása může být zatraceně vylhaná a prázdná. Myslím, že umění musí být pravdivé. A pokud je ještě k tomu krásné, no tak tedy dobrá. Ke své lítosti jsem tenkrát z časových důvodů nedokázal na všechny dopisy odpovědět. Za to nyní kladu profesorovi na těchto stránkách opatrnou protiotázku. Zda rozmazaná žabí huba Asgera Jorna skutečně hlásá nějakou pravdu? A jakou pravdu, prosím pěkně? Nemůže být ošklivost prostě jen ošklivá? A není poněkud obtížnější zhotovit portrét onoho chlapce, podobně jako malíř Pinturicchio, který žil mezi lety 1480 až 1485, pardon, namaloval ten obraz za 5 let. Než hloupou a přihloupou mazanici dánského génia ve stylu obrázky na počkání. Už od svých studií na Akademii umění se ptám, jak dlouho si lidé ještě nechají líbit to monstrózní obelhávání? Jak dlouho lze obcházet zdravý lidský rozum? Zdá se, že věčně. Pořád se sice říká, že čas recesistů je už konečně za námi, ale vůbec není. Slýchám předpovědi, že opravdové malířství zanedlouho oslaví návrat. Avšak oslava se nějak rok za rokem odkládá a v muzeích se hromadí odpad až po střechu. Za těchto vyhlídek nezůstává výtvarným umělcům žádná jiná volba, než vít s vlky, podrobit se mafii a táhnout s ní. Třetí cesta neexistuje. Žádný kritik, žádné noviny, žádná umělecká scéna by se neodvážili brát vážně malíře, který ještě stále bere své umění vážně, který ještě dokáže malovat. S takovými malomocnými by se nikdo ani nebavil, natož aby se s nimi snad chtěl nechat vidět. Umělců této generace je mi líto. Na dvoře blázince pořádají závody ve skoku o tyči bez tyče, bez míry a bez naděje. Pokud jde o mě, tedy moderní umění uráží mou inteligenci. Odpověděl jsem na něj dvouhodinovým televizním filmem Vytáhni zásuvku, voda se vaří, který jsem natočil v duchu uměleckého odkazu Pabla Picassa. Picassova překvapivá pozůstalost byla poprvé zveřejněna 2. května 1952 v Madridu a později mimo jiné v knize Libro Nero od známého italského uměleckého kritika Giovanniho Papiniho. A mezi čtenáři mé první knihy o umění způsobila velký rozruch. Co říká Pablo Picasso v tomto uměleckém odkaze? Od té doby, co umění už není potravou těch nejlepších, může umělec použít svůj talent pro všechny proměny a nálady své fantazie. Všechny cesty jsou otevřeny i intelektuálnímu šarlatánství. Lid v umění nenachází ani útěchu, ani povznesení, ale rafinovaní, bohatí povaleči a ti, kdo si potrpí na efekt, v něm hledají zvláštnost, originalitu, přepjatost a pohoršlivost. Já jsem kritiky uspokojil mnoha nesmysly, jimiž jsem se dopustil. Obdivovali je tím víc, čím míň jim rozuměli. Dnes nejsem jen slavný, ale i bohatý. Když jsem však sám se sebou, nemůžu se považovat za umělce ve velkém slova smyslu. Velcí malíři byli Giotto, Tizian, Rembrandt či Goya. Já jsem jen klaun, co rozuměl své době a z hlouposti, smyslnosti a ješitnosti svých současníků vytřískal, co se dalo. Pablo Picasso ve svém odkazu. Tento malířův odkaz má dlouhou předehru. Na počátku století namaloval mladý a tehdy zcela neznámý Picasso skupinu dívek a z čiré rozpustilosti a dobré nálady jim na krk nasadil africké masky. Moc se mu líbily. Tuto šarádu, ať už z jakéhokoliv důvodu, naznal slečny z Avignonu. Onen nic neříkající obraz, pak guruové, čertví proč, označili za nejdůležitější umělecký výtvor století. Od té doby se lidstvu už od dětských plenek vtlouká do hlavy, že Picassovy kubistické obrazy jsou mystickým výtvorem proroka, disponujícím mesiářskými schopnostmi. V průběhu let si lidé zvykli na to, že jméno Pablo Picasso používají se stejnou úctou jako jméno Mojžíše či dokonce Ježíše Krista. A přitom se celé záležitosti nikdy nepodívali na kloub. Nevědí, jak vlastně ta zvláštní mazanice vznikla a co je na tom něčem podobném člověku s jedním okem na straně a čtyřmi prsty na noze tak fenomenálního. Nevědí, že si z nich Picasso dělal legraci. Pokud by se přesto všechno nějaký nevěřící Tomáš ještě opovážil vyjádřit pochybnosti o kvalitě díla, pak by mu guruové se zvýženým prstem vysvětlili, že svět se mění zběsilým tempem a všechno pohlcuje proces intenzivní modernizace a radikálních změn v myšlení a proto nelze od soudobého umělce očekávat, že bude malovat tak, jako dřív, ruku s pěti prsty. Ale kacíři zůstávají kacíři. Bez prodlení si spočítají prsty na ruce a zklamaně konstatují, že jich sakra mají pořád pět. Nicméně i ten nejnedůvěřivější kacíř nakonec pochopí, že odpor v této delikátní záležitosti je nesmyslný. A tleská ještě nadšeněji než všichni ostatní. Picassův vliv však dosahuje až do ložnice. Jeho grandiozní obraz Obětí údajně inspiroval leckterý pár k napodobení. Naskytá se však otázka, zda se muži mohlo podařit ohnout střední nohu své ženy nafouklé pumpičkou. Hledejte u Picassa, možná najdete návod. Leckdo pak tedy hledal a vůbec si se našel a oprostil se od mene bezmála stoletých pout víry a vlivu gurů bez obavy, že to bude jeho smrt. Picasso rozpoznal duchovní chudobu této, dnes tak snobské společnosti a obrazy namastil jako výsměch této společnosti, napsala Lieselotte a Heinz Picardovi z Gütersloh. Zcela sdílím váš názor na Pabla Picassa, avšak často mnou zmítají pochybnosti, zda velký umělec je nechtěl vydělat peníze, a to tak, že využil slabomyslnosti mas. Byla to jednodušší, respektive jediná cesta, jak skasírovat velké peníze. Doktor Hans Eberle z Limburgerhofu. Pochybuji o tom, že Picasso bude za 100 let ceněn stejně vysoko jako dnes, napsala Ilze Boková z Hanoveru. Váš otevřený postoj k Picassovu dílu mi promluvil ze srdce. Pokud by Picasso ještě žil, smál by se možná po tvousi a řekl, konečně se v těch třech generacích objevil někdo, kdo si všiml, že jsem si z vás ze všech jenom vystřelil. Nechci mu nějak ubírat na jeho skutečné velikosti. Škoda jen, že Picasso své nadprůměrné schopnosti nepoužil správně. Ingeborg Henschová, Königsfeld. To je i můj názor. Picasso nebyl klaun. Byl to sarkastický komentátor svého zmateného století. Velký archivář lidské hlouposti. Miloval cirkusáky. Možná proto, že celý život pro něj byl jedním velkým cirkusem. Obrázky z cirkusu z jeho modrého období jsou skutečně virtuózní. Picasso nebyl šarlatán. Kdyby chtěl, mohl malovat jako Giotto a nebo Tizian, protože Picasso to uměl. Ale on nechtěl. Tedy chtěl jen do té doby, než pochopil hlavní zásadu. Totiž, že lidé nemají vlastní názor, že už si necení řemeslné dovednosti, ale padají na kolena před výstřelky a schválnostmi přitaženými za vlasy a namlouvají si, že se tím sami stali něčím zvláštním. Picasso však byl opravdu moudrým mužem. Což pak jsem padlý na hlavu, abych mařil svůj drahocený čas estetičném, říkal si, proč lidičkám nedopřát ženu se dvěma nosy anebo dvě ženy s jedním nosem, když to vlastně chtějí. Své vlastní rodinné příslušníky však Picasso portretoval jen s jedním nosem a výlučně realisticky. Doma totiž o žádný cirkus nestál. Přirozeně, jak už jsem se zmínil, mé rouhačské názory vyvolaly i rozhořčené reakce, přičemž jedna z těch inteligentnějších pochází od Reinharda Millera Mélise, který v časopise Weltkunst a v dopise, který mi zaslal, vyslovil přesvědčení, že Picassův údajný umělecký odkaz je velký podvrh. Možná, že Miller Mélis má pravdu. Picasso nepotvrdil závěť, která byla uveřejněna i v Německu, v roce 1957 ve Frankfurter Allgemeine Zeitung a roku 62 ve Stuttgarten Zeitung a díky Giovannimu Papinimu přitáhla všeobecnou pozornost. Picasso svou závěť nikdy nepotvrdil, ale také ji nikdy ani jediným slovem nedementoval, ačkoliv k tomu nebo k soudnímu zákroku měl spoustu času i peněz. Jak známo, Picasso zemřel až roku 1973. Neučinil tak. Proč? Možná, že pohrdal slabomyslnými, kteří jeho malířství brali se vším všudy a tajně se radoval z toho, že úctyhodný italský kritik umění řekl jeho názor za něj. Nikdy ku podivu neprotestovali ani jeho dědicové. A nebo snad zveřejnil Picasso, ten umělec života a bon vivant, svou závěť in vino veritas a pak se ovíněné upřímnosti litoval? Je to vlastně velmi pochopitelné a vypovídá to o přirozené potřebě reagovat, když oslavovaný umělec už prostě nesnese tupé zbožňování svých fanoušků. I Marcel Duchamp, prorok neodadaismu, který vyhledával svá umělecká díla mimo jiné v obchodních domech mezi kuchyňskými potřebami, ztratil jednoho dne trpělivost. Vrhám krasoduchům do tváře své stojany na flašky a nočníky, abych je rozlobil a vyprovokoval. A oni obdivují mé kreace kvůli estetické kráse. Světoznámý Jasper Jones obkreslil bez chyby americkou vlajku, umístili na obraz a dosáhl tímto pochybným způsobem závratných cen. Ale i on přiznával, obchod s uměním má vlastní dynamiku, nezávislou na umělci a jeho díle. Zvláště aukční domy vytvářejí každým rokem uměle nějakou senzaci. Tu a tam i skandálek, aby si náročné zákaznictvo přišlo na své. Dnes jsem takzvaným hitem já. Ale se mnou to nemá vůbec nic společného. Satirik jako já pohlíží na Pabla Picassa a Jaspera Jonesa jako na své velké kolegy, neboť jsme stejného názoru, pokud jde o tupost lidstva. V této souvislosti kladu panu Müller Melisovi teoretickou otázku. Předpokládejme, že Giovanni Papini vložil ta slavná slova do Picassových úst skutečně sám. Proč je nevložil do úst Tizianovi či Goyovi? Vždyť Papini byl jedním z nejvýznamnějších historiků umění Itálie, autor nesmrtelných děl o Dantovi a Ježíši Kristovi. Určitě přitom myslel něco rozumného. Dovolte, abych k Picassovi přidal ještě další kritickou poznámku. Jeho politický postoj se stal legendou, až dosud nedotknutelnou, v neposlední řadě kvůli jeho úchvatnému obrazu Guernica. Dovolí si zde poukázat na to, že režim, který po celý život hájil, a to nejen štětcem, byl jednou velkou močírnou. Připomínám, že svou slavnou bílou holubici vyznamenal bolševické mírové hnutí Lidumila Stalina, ono slunce lidu, Honi soit cui mal i pens. Závěť sem, závěť tam. Pravdu se dnes už nedozvíme. Možná, že to byla přece jen nejspíš Picassova sladká pomsta cechu lisoměrných kritiků. Kdo by mu to mohl mít za zlé? Konec konců, byl to báječný člověk, překypující radostí ze života. Zemřel ve věku skoro 100 let. A já bych řekl, že na záchvat smíchu. Vážení přátelé, první díl čtení z knihy Efraima Kishona Picassova sladká pomsta je u konce.
Stejnou tmou svítí plátno v bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích. Ticho hnízd a moudrý sníh, sválcem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou, stejné louky dohoří dnes, mrak je láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám, já už vím a znám. Co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání, učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil, tvou lásku splácel zlý, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou mysl bolavou, svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente, že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdí. Stále stejnou tmou portrét v tichu muzejní, něžná dlaň hold vážený, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí. V tvých růžích ten snad ostřejší než kort, co slouží srdci divným hrát, já už dávno znám. Co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání, učit lidi vidět víc, však není nikdo, kdo by naslouchal. Tak hledat musíš dál.